Cât privește inima, cu ea avem alte griji, deși nici ei mâncărurile pline de grăsimi nu-i fac neapărat bine. Dar pentru a ști ce stil de viață îi priește inimii noastre, e bine să ne informăm. Nu ar fi rău să știm și câteva date statistice care să ne sperie puțin sau să ne dea de gândit măcar. Că, de exemplu, în România mortalitatea prin boli cardiovasculare este de 3 ori mai mare decât cea provocată de cancer. Iar mortalitatea prin boli cardiovasculare e principala cauză a unei speranțe de viață reduse. Și cu toate acestea, mulți dintre noi nu ne măsurăm tensiunea arterială până nu avem niciun simptom care să ne alerteze, când, de fapt, chiar stilul nostru de viață sau predispozițiile genetice ar trebui să ne alarmeze. Mai multe însă aflați din Rețeta de Sănătate, din campania La dispoziția dumneavoastră, dedicată de Adriana Turea, prevenției.
Domnule profesor dr. Dan Gaiță, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate din România. S-a spus de nenumărate ori că acestea pot fi prevenite printr-un control periodic și prin controlul factorilor de risc. În procesul de prevenție, care este rolul programării genetice a corpului?
Categoric, o predispoziție genetică există, mai ales la persoanele care fac de tineri această boală. Ponderea probabil că este undeva la o treime din totalul riscului ține de acest lucru. Numai că adeseori oamenii percep acest lucru ca pe o scuză, prin faptul că așa erau genetic setați să se întâmple și nu ține de ei ca să schimbe ceva. Adevărul este că acest lucru se poate schimba. Deci chiar dacă genetica îți arată că există o predispoziție, un mod de viață echilibrat, de o alimentație echilibrată, de lipsa fumatului, de mișcarea zilnică, de controlul periodic, care poate regla anumite lucruri cu mult înainte ca simptomele de boală să apară sau complicațiile. Un mod de viață de o asemenea factură poate face ca această predispoziție genetică să joace un rol minimal.
Factorul genetic, cel puțin în cazul bolilor cardiovasculare, nu trebuie să fie principala noastră scuză.
Din punct de vedere medical, o veste genetică mai proastă, și acest lucru se poate vedea, necesită o abordare mai atentă și un tratament mai intensiv. Tratament însemnând un mod de viață și o medicație. Pentru că medicația reprezintă jumătate din eficiența intervențiilor noastre. Teama de medicamente pe care să le iei întreaga viață, de faptul că ele pot să interfere cu tot felul de alte funcții ale ficatului sau ale mușchilor, niște exagerări lamentabile și nedemonstrate științific. Dovezile de astăzi ne arată că aceste boli pot fi prevenite în măsură de aproape 80% printr-o intervenție pe mod de viață și pe medicație optim dată controlând factorii de risc cardiovascular.
Domnule profesor, sunt persoane care spun așa: am hipertensiune, am o altă boală cardiovasculară, mă feresc să fac efort să nu mi se întâmple ceva. Au dreptate sau n-au dreptate? Efortul fizic îi ajută?
Categoric. Programarea noastră genetică are legătură cu a face mișcare zilnic și probabil a nu mânca neapărat zilnic, dar asta este o altă discuție. Noi existăm specie astăzi, indiferent cum am ajuns să existăm ca specie, pentru că deja încă de la vârsta adolescenței, spre exemplu, avem stocate calorii pentru vreo 60 de zile de nemâncare. Mușchii noștri sunt programați să se miște zilnic. Câte vreme ești tânăr, adică 20-30 de ani, către 40 de ani, faptul că n-ai făcut suficientă mișcare nu se vede neapărat de la o zi la alta. Dar după această perioadă, fiecare zi în care n-am făcut mișcare sau n-am mâncat sănătos sau n-am avut grijă de noi, contează. Adeseori e important să începi această schimbare, această optimizare și la 40 sau 50 de ani. De fapt, trebuie să ținem cont că dacă vorbim despre un risc, contează cât timp am fost expus la risc și cât de mare a fost riscul. Asta înseamnă că nu o să putem recupera dacă timp de 20 sau 30 de ani n-am făcut ce trebuie. Nu e niciodată târziu să începem. Dar goana nebunească, adeseori la vârsta adultă, să încerci să refaci tot ce n-ai făcut în 30 de ani, te poate duce la niște exagerări care din nou pot să-ți facă rău.
Moderația este principalul element pentru o viață sănătoasă.
Exact. Când e vorba despre prevenția infarctului de miocard sau accidentului vascular cerebral, deci prevenția aterosclerozei sau prevenția cancerului, în esență sunt asemănătoare. Modul de viață, alimentația, mișcarea, fără fumat, controlul periodic, sunt prevenție pentru amândouă dintre cele mai importante boli care decimează lumea modernă. Așa că, de fapt, moderația înseamnă o valorizare a propriilor tale funcții, o grijă pentru propria ta sănătate, care vine din informare corectă, din faptul că devii conștient că măsurile acestea pot face bine, dar vine și dintr-un acces facil la această soluție sănătoasă. Ori asta este o treabă care cumva ar trebui să fie externalizată și comunitatea să aibă grijă ca să aibă accesul facil la alimente sănătoase, la spații de nefumători, la zone de mișcare, la o facilitate legată de un control anual extins și nu numai o facilitare, dar și o încurajare să faci acest lucru și de ce nu poate de dat exemplu cei care fac așa ceva.
Care sunt principalii determinanți de sănătate, principalii factori de care trebuie să avem grijă?
American Heart Association este cea mai importantă structură cardiologică a impactului la nivel mondial. American Heart Association a stabilit că există din punct de vedere al aterosclerozei, cauza principală de infarct și de accident vascular cerebral, există 7 determinanți de sănătate pe care ar trebui să-i bifăm de când ajungem, eu știu, la vârsta adolescenți. Iar acești 7 determinanți țin 4 de comportament. 3 țin de niște valori interne. Cele 4 comportamente țin de o alimentație sănătoasă în care probabil consumul de legume și fructe zilnic, mai multe grăsimi nesaturate față de cele saturate, adică mai puține animale și mai multe, spre exemplu, nu știu, ulei de măsline sau mieji, uleiuri din aceste componente. 1 este alimentația sănătoasă, 2 este mișcarea zilnică, 3 lipsa fumatului, 4 menținerea greutății corporale în limite optime. Iar cele 3 elemente interne țin de un nivel al glucozei în sânge, adică al gliceniei normal, un nivel al colesterolului cu toate fracțiunile, LDL colesterolul cât de jos posibil, pentru că pare să fie singurul element care oricât de jos ne-am duce, beneficiile cresc, un nivel optim al trigliceridelor, pentru că ele fac parte dintr-un risc crescut, nu atât de mare ca al LDL-ului crescut, dar ne arată o tulburare metabolică. Tot la lipide este vorba despre HDL, care e un marker de sănătate cardiovasculară, cât mai crescut cu atât mai bine. Nu însă atât de mare, sunt niște extreme, se spune că dacă HDL-ul miligrame este peste 100, ar putea să fie o problemă și trebuie să ne uităm și la acest lucru. Iar ultima dintre valorile este tensiunea arterială.
Legat de trigliceride și colesterol, se știe că există risc pentru bolile cardiovasculare, se îngroașă vasele de sânge, sângele circulă mai greu.
Oxigen nu ajunge mai greu la țesuturi. Dar trebuie să spunem că lucrurile acestea merg asimptomatic, ani sau zeci de ani. Trebuie să fie o îngustare de peste 70% a unei artere ca să dea simptome, dar infarctul poate să apare și pe îngustări mult mai mici prin crearea unui chiag pe acele îngustări.
Există situații în care în urma unor analize se constată că trigliceridele sunt mai mari, iar colesterolul este în limite normale? Există această
Acum,
situație?
Colesterolul este o sumă de elemente. Practic, colesterolul total, care apare în analize, este o sumă între trigliceride împărțite la 5, doar dacă ele nu sunt extrem de crescute, putem face această analiză. Deci, trigliceride împărțite la 5 plus LDL-ul plus HDL-ul. Deci, dacă trigliceridele sunt foarte mari, ele modifică oricum colesterolul total. Adeseori, însă, acești factori de risc nu merg singur, merg împreună, pentru că sunt fațete la aceleași probleme. De obicei, cei cu trigliceride mari au și exces ponderal, au și valori crescute de tensiune arterială, au și risc crescut de diabet, au elementele așa zisului sindrom metabolic, arată o suferință mai amplă. Rari ori sunt singulare sau nu multă vreme, chiar dacă sunt la început singulare, nu se însoțește de alte modificări. Când găsești un factor de risc, este uiți imediat dacă nu mai sunt și alții acolo lângă.
Controlele periodice la medic sunt importante. De câte ori pe an ar trebui o persoană care se consideră sănătoasă să-și facă un control la inimă?
Medicii de familie fac un control anual. Dacă lucrurile sunt normale, cineva de 20 de ani a făcut un control de acest fel, e bine să-l facă în fiecare an, dar dacă îl faci odată la 2 ani, nu este o tragedie. Marea problemă este că sunt persoane care ajung la 30-40 de ani, care habar n-au de nivelul de LDL colesterol, care poate fi crescut din naștere, sau nivelul de tensiune arterială care poate fi crescută copilărie, sau nu bagă în seamă că faptul că sunt fumători și că nu consideră asta o problemă, sau că au kilograme în plus, sau că sunt sedentari. Medicul de familie este prima verigă. Cardiologul poate face acest consult de prevenție. Poate să se uite la niște elemente de ateroscleroză subclinică. Numai că toate aceste lucruri nu sunt acoperite de casa de asigurări, dar cu siguranță că un asemenea control costă mult mai puțin decât controlul pe care ți-l faci anual mașinii tale ca să dai avizul de funcționare pentru perioada următoare. Există asemenea pachete de prevenție, probabil în toate orașele țării. Noi în Timișoara cred că excelăm prin prezența lor.
Cât de mult poate ajuta statul în cazul prevenției primare înainte să se instaleze afecțiunea și în cazul prevenției secundare după ce s-a instalat și să evite complicațiile?
Practic, locul în care te naști, din păcate, dacă ne comparăm cu cei din vest, sau din fericire, dacă ne comparăm cu cei din est, îți marchează durata vieții. Acum, speranța de viață la naștere, cât trăiești în medie dacă te naști într-un anumit moment, speranța de viață de naștere în România e mai mare cu 10-15 ani decât era cu 20 de ani, dar e mai mică cu 10 ani în medie decât cea din vestul Europei. Sigur, este mai mare decât oriunde te duce către est. Sunt dovezi care arată și la 65 de ani, dacă te muți din România oriunde în vestul Europei, poți trăi în medie cu câțiva ani mai mult, pentru că sistemul îți facilitează accesul către o soluție sănătoasă. Asta nu e motiv de emigrație. Eu cred că este un motiv ca fiecare comunitate să preia mesajul de grijă față de oamenii din interiorul comunității. Pentru că mă influențează major pe mine în Timișoara ce legi se dau la Bruxelles sau la București, dar probabil că este vina mea și a celor din Timișoara dacă eu nu reușesc să fac un mediu mai bun și mai sănătos în orașul meu.
Profesor Dr. Dan Gaiță ne-a explicat că ne naștem cu niște date care ne pot afecta starea de sănătate, dar nu ne trăiește altcineva viața, așa că inima noastră e influențată până la urmă de alegerile pe care le facem noi înșine.